días, compañeros. Somos Bryce, Federica y Perla de tercero B. Efectivamente, eu xunto con outros tres compañeros de sexto B imos estar con vos neste tempo de radio.
Hoxe a cousa vai de gatos.
Como? O dis porque somos de Porto Novo?
Bueno, iso tamén, pero o tema é que o vindeiro día 20 de febreiro é o Día Internacional do Gato.
Sabedes por que se elixiu esa data? Pois non marchedes porque dentro dun gatiño, quero dicir, dun ratiño, nos lo van contar os nosos compañeiros de sexto B.
Moitas grazas, compañeiros. Aquí estamos, Roque Uía, Leo e eu, Sara Lima.
¡Miau! Estas novas xeracións veñen pisando forte.
Como xa sabemos, os gatos son os compañeros domésticos por excelencia. Esta fama xustifica que os felinos sexan venerados en tres días distintos do ano. Un deles, o próximo 20 de febreiro, 8 de agosto e 29 de outubro. O 20 de febreiro celebrase o Día Internacional do Gato para homenaxear a Sox, a mascota da filla de Bill Clinton, expresidente dos Estados Unidos.
8 de agosto é a data elixida polo Foro Internacional para o Benestar Animal, para conmemorar a todos os felinos.
E como non hai dous en tres, o 29 de outubro celebrase o Día do Gato en Estados Unidos para concienciar a sociedade sobre os gatos da rúa e fomentar a súa adopción.
Facemos unha paradiña para dicir o primeiro gañador. Trátase de Nerea de Quinto B, coa canción Respect de Ed Sheeran.
Imos vos contar seis curiosidades sobre os gatos que seguro vos sorprenden. Miau! Os gatos son...
Dormilóns e coquetos. Os gatos domésticos pasan arredor do 70% do día durmindo e o 15% acicalándose.
Relaxantes naturais. Provocan efectos tranquilizantes nos seres humanos debido á compañía que fan a suavidade da súa pelaxe e o seu ronroneo constante.
Nariz único. Cada gato ten un nariz único e diferentes aos dos outros membros da súa especie. É como a súa huella ou pegada dactilar.
Grandes saltadores. Son ágiles e flexibles, polo que poden chegar a saltar desde máis de 3 metros de altura.
Potente audición. O promedio da súa audición é alo menos 5 veces máis aguda que a dun adulto humano.
Maullidos adquiridos. Os maullidos non son innatos. Desarrollanos para comunicarse cos humanos.
E agora, os nosos compañeiros de terceiro vai nos contar uns chistes.
E un gato madrileño e un galo montados en dos coches. Un despiste chocaron os dos coches. O gato di, mi auto, mi auto! E o galo respondeu, que quiri que faga, que quiri que faga.
Era un gato que presumía de ter 16 vidas. Un día atropelou un todo terreno 4x4 e como 4x4 é 16, o gato morreu.
Seguro que todos coñecedes un montón de gatos famosos. Cantos sodes capaces de decir nun minuto? Vale, vale. Seguro que todos estamos pensando nos mesmos. Garfield, Hello Kitty, o gato con botas, Tom e Jerry, os Aristogatos, Doraemon e moitos máis. Cal é o voso favorito? A min, encántame Garfield.
A min, o gato con botas.
A min, gústame moito Doraemon.
Top, segundo gañador, Gael de Quinto A, coa canción Osito Gominola.
Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. Badin, badoli, fiesta, bambin, badoli, fiesta, bredin, badoli, fiesta, fiesta, pop.
Agora imos ao realmente importante. Sabedes por que chaman xatos aos habitantes de Porto Novo? Aquí van algunas das teorías.
Porto Novo é un pobo mariñeiro, antes máis que agora, pero segue sendo un porto mariñeiro. Cando vemos peixe ou espinas, todos pensamos en xatos. En Porto Novo sempre houve xatos debido a tantos barcos e tanto peixe que chegaba ao seu porto. E así comenzou a usarse o xentilicio de xatos para denominaros de Porto Novo. En plan agarimoso, claro está.
Outras teorías é que pola cor dos ollos de moitos veciños de Porto Novo que lembran aos ollos dos gatos, e outras apuntan á época da peste, con mortos e presenzas de gatos. E como os de Porto Novo apuntámonos a todas as festas, un grupo de veciños que se xuntaban sempre para comer o día do xato decidiron sacar a festa á rúa e celebrar unha carreira no que participasen os veciños de Porto Novo. Desde entón, un veciño disfrazado de rato escapa de todos os xatos que os persiguen e ao rematar a carreira disfrutan dunha comilona.
Agora, Brais de Terceiro vai dicirnos un trabalinguas.
Pola rúa Carretas pasaba un gatiño. Chegou unha carreta e pisoulle o rabiño. Pobre gatiño, como choraba polo seu rabiño. Pola rúa Carretas pasaba un gatiño. Chegou unha carreta e pisoulle o rabiño. Pobre gatiño, como choraba polo seu rabiño.
Imos coa terceira gañadora. Trátase de Nagore de Terceiro B, coa canción Mi sueño es.
Y en un mar de amor yo navegar, y aunque sea un tío asqueroso, en amor soy generoso. También mi sueño quiero realizar. Mi sueño es, mi sueño es,
mi sueño es.
Sé que un día mi amorcito llegará. Y aunque mi cara esté espanto, dentro hay un niño soñando. Mi sueño quiero un día realizar. Todo un día quisiera ser florista,
volver interiores diseñar,
un mimo genial, a ti la pasta sornear.
Pregunta. A parte do corpo dun gato que é única e diferente aos dos outros membros da súa especie. Repito, cal é a parte do corpo dun gato que é única e diferente aos dos outros membros da súa especie?
Coidade das vosas mascotas e disfrutade dos vosos gatos.
Miau!
Ha sido un gato malo.
Miau.
I know you want me.